owam ngedwa. Shona uthi uyangithanda futhi. Ngicela ungiphe amandla lokuphila futhi. Ngicela ungiphendule isiminzi ngoba uthando lwagama lesuthi. Ngicela ukugibela kube ngesami isuthi. Mpilo yami ungisize ungayekeleli kulo mzimba onothando ze lolu thando olungamphuthi. Njengetshwele ngicela ungivikele kulesi sifebe sikahebe sithandwa sondeza ngiphephe. Othandweni lakho luyinqaba ngingene. Ejadwini lenhliziyo yakho neyami ndimeme. Zezigide zombili zeneme sithwelene. Ngaphansi komthunzi kanye zobalele sithandwa ngiyafunga ngeke ngikekele. Ngendlebe emsulwa ke ngicela ungidlalele. Ungilalele ngifuthi umsindo wembungu yothando lwethu engasoze yathula. Wena ngiyakuthanda ngoba umopho nenyimbe zami uyaphuza. Noma ngisindana ngqikaza wena sithandwa sami ngenzela belula. Ekwedukeni kwami ngithola njalo njengeselula ithola enye iselula. Sithandwa sami ngisho enhlizweni esithandweni enhlizweni yangephula empilweni yami. Wena kuphela uletha ukuthulo lami unomusa uthumba ubukodinga. Bathumba umethu ukufa. Noma ungamumathu kufa kweliba, kimumumethu kufa kwedlinza. Phela wena njengothumbwa kwenu ngiyakudinga. Kumele mbuzo uyangibusisisa, okwenkonyane ethuka isinga ke ngaphandle kwakho ngisaba ukuphila. Ngiyakuthanda ngesaba ukuphika, ngiyakudinga ngesaba umzwa ngedwa. Njengabanye nami ngesaba ukufa ngedwa, njengabanye nami ngifuna owangedwa.